galabuna xan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo aad ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington DC-na waa 9:00 aroornimo idaacadda galabtay wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtay wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Qodobka amniga wax badan baa ka dhaqaaqay, qodobo uuna dhaqaajinin baa jira oo ku xiran midna dastuurka kale.
Waa ogtihiin dowladda Puntland iyo dowladda dhexeysay u kala taagan yihiin waa la og yahay. Taasna waxaa la rabay madaxweynuhu asaga dalka madaxweyne u ah tilaabo kasta iyo wax kasta oo qaadaya asagu inuu dulqaad u sameeyo.
waxa kale oo dhageysan doontaan baladweyne oo laga cabsi qabo fatahaad ku timaada wabiga Shabeelle.
Hadalka oo taariikhdu ay tahay 7 bisha shanaad 2023-ka taraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameeynay hilakiilyo la soo maray biyaha ku jira markaan cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kala biyo xireenada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiilasha soo gaarin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wufud ka kala socota labada dhinac ee isku haya dalka Suudaan ayaa gaaray dalka Sacuudi Carabiya, halkaas oo ay wadahadallo ku yeelan doonaan. Wadahadallada ka dhacaya magaalada Jidda ee u dhexeeya militariga qaranka ee Suudaan iyo kooxda ay iska soo horjeedaan ayaa la filayaa in diirada lagu saaro furitaanka wadooyinka bini'aadminimo ee magaalooyinka Khartoum iyo Omdurman oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag dalka Suudaan. Labada dhinac oo kala ah militariga Suudaan oo uu hoggaaminayo General Cabdul Fattah Burhan iyo ciidamada taageerada degdeg ah ee uu hoggaaminayo General Maxamed Xamdan Daglo ma aanay kulmin tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalka Suudaan bishii Abriil 15-keedii. Dagaalkan ayaa waxa ku dhintay 400,000, waxa uu ku khasbay 400,000 oo qof inay qaxaan Suudaan, waxay qarka u saaran tahay burbur. Heshiise xabad joojin ah oo jilicsan ayaa ku guuldareystay inay joojiyaan colaadda dalka Suudaan. Dhimashada ka dhalatay daadad iyo dhulgo ka dhacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxay kor u dhaaftay 200 oo qof, iyadoo dad badan oo kalena weli la la'yahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolka koonfurta Kivu. Thomas Bakenge oo ah hogaamiyaha deegaanka Kalehe oo ah goobta ugu daran ee ay dhibaatadu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay goobta uu shilku ka dhacay Sabtidii in 203 qof oo meyd ah la soo saaray balse ay socdaan dadaalada lagu raadinayo kuwa kale. Tuulada la yiraahdo Nyamubuki, halkaas oo 400 guri ay daadadku la tageen, ayaa shaqaalaha samatabixinta iyo kuwa badbaaday waxay Sabtidii qodayeen burburka iyagoo raadinaya meydad badan oo dhoobada ku hoos jira. Dadka tuulada ayaa ooyay markii ay ku soo urureen qaar ka mid ah meydadka ilaa hadda la soo saaray, kuwaas oo dul saarna caws lagu daboolay iyo maryo dhoobo leh. Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay xarun laga dukaameysto oo ku dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas, halkaas oo uu ku dilay 8 qof kuna dhaawacay 7 Sabtidii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay uu toogasho ku dilay askari ka tirsan ciidamada booliska oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay. Booliisku weli ma aanay soo saarin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan cidda ay yihiin dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi iyo qofka toogashada geystay. Toona, si kastaba ha ahaatee, caruur ayaa la rumaysan yahay in ay ku jiraan dadka ay dhibaatadu soo gaartay, sida ay sheegeen dad ku sugnaa xilligii weerarku dhacayay xaruntaasi laga dukaameysto. wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay 8 maalmood ayaa ka dhiman sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa markii la doortay waxa uu sameeyay ballanqaadyo la xiriira hanaanka dowladnimada sida dhameystirka dastuurka iyo in doorashada xigta ay noqoto qof iyo cod mid lagu soo doorto iyo sidoo kale xoreynta dalka deyn cafinta iyo dib u heshiisinta warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
haddaba muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xilka hayay maxaa u yirgalay maxaa shan laga gaabiyay oo wari dhiman su'aashaas ayaan hor dhigay Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
qodobada marka aan isleeyahay waxba ka dhaqaaqay qodobka amniga wax badan baa ka dhaqaaqay dawladdu wayna ku mahadsan tahay door badan bay ka qaadatay hadii ay tahay caasimadda Soomaaliyeed iyo amni darradii ka jirtay iyo laba maamul goboleed oo mooday inay u sii dhow yihiin inay la xoreeyo si guud ahaan gobolka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug qiimeynta rubuc markii loo fiiriyo iyo dhulka la xoreeyay amni wax laga qabtay waxaad moodaa in la siin karo guul la siin karo dowladda qodobkaas qodobka heshiiska aan caalamka lala galin siyaasadda dowlad la heshiisay dowladaha caalamka inkastoo dowladuhu ay masaalix ka leeyihiin oo dowladaha caalamka iyo heshiiskooda noqon karin laakiin haddana ilaa hadda lama dhihi karo dowlad hebel baa loola rasmi ah oo cadaawad rasmi ah oo maanta la garan hayo baa dowladda Soomaaliya kula jirta weli hadda lama dhihi karo saa darteed taas maxamuud ah in qodob muhiim ah oo horey loo dhaqaajiyey ay tahay
Dr. Shaafi ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha laga gaabiyey muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xafiiska joogay.
Madaxweynaha waxaan isleeyahay qodobo una dhaqaajinin baa jira oo ku xiran midna dastuurka kale ee deyn cafiska isaguna deborosays iyo wadiiqooyin loo maraayo oo la rajaynayo inay iyadoon soo dhamaato dastuurka oo weli wax laga dhaqaajinin doorashadii oo weli laga hadlin qodobadaasina way dhiman yihiin oo in laga hadlo. Gaar ahaan doorashada dalku doorasho noocay u galayaa in si degdeg ah looga hadlo waxa muddo marka madaxweynuhu sidoo hore u sheegay inuu dalku uuna rabin inay dib ugu noqdo maxay ahayd doorashadii sanadka dhaweyd dhacday oo kale ee la soo dhaafay si lagu galay oo kale inaan lagu gali karin buu madaxweynuhu aaminsanaa haddana aaminsan yahay khudbadiisa ugu dambeysay Jazeera oo dalka kula kulmay hadalkaas uu ka dhawaajiyay si guud ahaan dowladdu sida hadda ku socoto qodobadaas markii aan hadda sheegay laga qodobadaasna lama taabanin kuwaasna wax fiican ayaa ka dhaqaaqay
Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha muddada sanadka u qabsoomay madaxweynaha iyo waxyaabaha dhiman
Madaxweyne Xasan Sheekh slogankiisu wuxuu ahaa Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la waxaan moodaa dunida inaan heshiis la nahay ilaa heer sababtoo ah dhibaatada Soomaaliya waxay ka bilaabatay wadamada jaarkeena inaan col ahaan jirno kuwaas hadda waa laga heshiiyey dhinacaas horumar laga sameeyey siyaasadda arrimaha gudaha marka laga hadlayo dowladnimo waa in la helo dhulkii la xukumaayey iyo dadkii la xukumaayey iyo qaanuun qoran oo la socodsiiyo waa la ogyahay dowladnimada Soomaaliya marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ama dhammaystiran oo shuruudaheeda le Soomaaliya inaysa ka jirin oo ay tahay Soomaaliya waxa la dhaho kuwaas state ama dowla manquus maanaa waxaa loo jeedaa dowlad aan dhulkeeda iyo baddeeda cirkeeda aan xukumin hawshaasi marka siday u dhici lahayd ayadana ballanqaad u sameeyey waana socotaa ciidamada qaranka waxay difaac uga jiri jireen si ay u difaacaan madaxtooyada Soomaaliya ee jirka daxsoon haddana xarad dheere iyo ceel dheere ay ka dagaalamayaan arrinkaas marka horumar fiican laga sameeyey si kastaba ha ahaato arrimihii dastuurka sida loo dhammaystiri lahaa maamul goboleed si ay isula shaqayn lahaayeen sidii loola dagaalami lahaay musuqmaasuqa sidii loo dhisi lahaay garsoor lagu kalsoon yahay sidii qawaaniin loogu qori lahaay hay-adaha amniga militariga Soomaaliya malaha sharci male booliska Soomaaliya sharci male xabsiyadu male nabi sugida bisaale laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaal magaalada Muqdisho cabsi ma qabaan oo ama magaaladan lagu dagaalamaa ma qabaan
siyaasiyiinta aragtidooda ka dhiibtay arrimaha ku aadan waxqabadka madaxweynaha سند كيسة كوات ايا واحا كاميرا حلبان هوري عبدي برا جبريل
دينا عمارقتي امنيقا عمالا بغالان كشباب نرونتي قبلادا دحي ميلاب بادن باوح لغو حريي inkastoo sidii la rabay horta ayan u dhicin mid ayan u dhicin oo gaabis badan laftigeeda hadda ka muuqdo ee mid amnigana muxuu aha runtii markaan soo qaaday dhinaca caasimada kale wax fiican baa laga qabtay ciyaar weer aad dilacday haddana ciidamo badan oo amniga ah laga sameeyo bishii soo noo dhaaftay ilaa hadda wax khalkhal iyo wax maaragtay qarxa iyo wax dhibaato ah magaaladii kama dhicin balqayada madaxweynaha waxaad moodaa waxna in la qabtay laakiin waa iska jiitan bay ku socotaa waxaan rajaynaynaa waxa kale oo ay dib ka dhici doonaan mid kale oo Soomaali heshiisa oo ahayd madaxweynuhu yiri waa ballan qaaday iyadina waxaad moodaa inayna sideedii u socon oo la og yahay maamuladii maaragtay iyo maamulada qaarkood iyo dawladda dhexe inay kala taagan yihiin taasna la rabay madaxweynuhu si diblomaasi ah oo degan oo maaragtay aan dhuuq iyo qeyl ahayn uu ayana u galo oo hawsha wax uga qabto iyadina ilaa haddii lama gelin oo waa ogtahay waa ogtihiin in dawladda Puntland iyo dawladda dhexe ay u kala taagan yihiin waa la og yahay taasna waxa la rabay madaxweynuhu asaga dalka madaxweynaha u ah tilaabo kasta iyo wax kasta oo qaadaya asagu inuu dulqaad u sameeyo marka talooyinkaasna waxa fiican madaxweynaha iyo tiimkiisu inay qaataan oo dadka saa isugu xiraan
madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddo xileedkiisa waxa ka dhiman 3 sano waxana laga dhursugayaa in madaxweynuhu gabi ahaanba uu ka dhaweeyo qodobadii uu ballan qaaday in dawladdiisu ay hirgelin doonto Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA iddii ay seegaan iyo inta jeclinay dib marka la daalacatan waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com waxaa laga cabsii qabaa in wabiga Shabeelle uu markale ku fatahoo magaalada Baladweyne xilli biyo xoogan ay wabiga ka soo galayaan dhinaca dalka Itoobiya gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaada Baladweyne Xaaji Ismaan Dhagaxo Haruur ayaa wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne waxa uu uga waramay baaxadda biyaha magaalada ku soo foolay iyo heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka la galiyay in magaalada aan fatahaa darteed looga bixin.
Bismillaah alxamdulillaah sanaa lillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah xisaa ma tuntay biyaha waa biyaad weyn magaalada Baladweyne biyaha waa ilaa 4 sano ilaa 3 sano baan dhaho dadku waa deganaayeen biyahaasi biyahaanu kale ma dhammayn biyahaan hadda la sheegayo xagga Itoobiya ka soo socda ama na soo gaaray waa biyo aad u fara badan ilaa Ramadaankii biyo aad u fara badan magaalada yimid wayna gudbeen magaaladuna ma barakicin waa lagu badbaaday alxamdulillaah ilaahay baa maadaas kale biyaha hadda soo socda waa biyo koowaad iyo biyo labaad baa la sheegayaa laakiin anagu ka gudi ahaan sida aan daraasadu ku hayno ilaa kiligan weyn oo maaragta qooqane la dhigay biyo xireenka iyo biyo xireenka helikiliyo iyo muxuu aha cabsi weyn kama qabno si biyaha hadda yaal ama soo gaara ama kugu soo socda cabsi kama qabno sababtoo biyaha inta ay joogaan waa cabirnay inta dhimana waan aragnay kiligan waraabaalayna biyaha waa biyo aad u fara badan uu bixiyo wabiga kaalmo badan uu siiyey dhagax jibsan wuu xiran yahay isagana biyo ma bixin intaas cabsi kama qabno laakiin cabsida keliya oo dadku muujinaya waxa weeye waa dhinacaan hilikili ka soo hoodlay iyo laabkan bilistiid iyo meesha ku jira raaderka hoostiisa waxa dhici karta wabiga biyo badan oo xad dhaaf ah ku xiran oo maraya inuu hal meel oo xoogaa yar waxa dhici karta uu ka soo go'aan biyuhu si kedisa dadku cabsidaasi qabaan ma aha dhinacyada kale cabsi weyn kama qabno
marka gudigiina waxay kormeer ku sameeyeen meelaha laga cabsi qabo in biyaha haddii ay suurtagal noqoto ay ka fakan karaan oo iyo kanaaladii ama darbiyadii aad dhisteen bal waxyaabaha ay ku soo arkeen haddii aad nala wadaagto
hadda saaka oo taariikhdu ay tahay 7 bisha shanaad 2023 taraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameeynay hilikiliyo la soo maray biyaha ku jira markaa cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kale biyo xireenada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiilaysa soo gaarin sida buurka qooqan oo kaleeto hilikiliyo kale buurarkaas saako kormeerkan ku sameeynay cabirka biyaha 2 mitir waa dhimanta laakiin cabsida wabiga meelaha uu ka jira asay buurar badan oo la dhigay dhagax lagu dhistayba labada dheeracba marka waxaan leenahay 64 goobood iyo wax ka badan oo gudigu dhisay iyo ilaa muxuu ahaa 20 kilomitir oo lasoo dhisay wabiga dacaladiisaba biyo badana la qaadsiiyey maxmeelo jilicsan inay wax ka boodaan waa macquul taasna waxaan leenahay dadka ee magaalada ku dhaqan danahooda ganacsigoodii iskuuladii dugsiyadii quraanka masaajidii danahii iyo caafimaadka ayuu laga fikirayo waxa soo dhanba in qaxa uu ka wanaagsan yahay in magaalada la isku ilaaliyo ka wanaagsan alxamdulillah marka waxaan leenahay dadka reebalad weyne cabsida faraha badan sidii u muujinayaan uma jirto anagu hadda lama qabno laakiin waxaan leenahay waxaan waabiyo dunida dawladaha meelahay ka jiraan ba way ka fakadaan oo biyo badan dadkana wax way yeelan marka waxaan leenahay dadku high spectrum malihin waxa ku jira dad waayeela waxa ku jira dad masaakiina dad caruur wata dad aan qaxi karin ku jira laakiin dadku inay dareenkooda muujiyaan ay waardiyo istiqaabtaan oo mar walba isha lagu hayo sababtoo ah wabiga markuu biyo badan ay ku xiran yihiin hal meel haduu ka goosto degdeg inay biyo u yimaadaan waa macquul waxaanina waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ay biyaha iyo roobabka u wato anagu dadaal unbaana la faray maa wax ilaahay wato wax hor istaagi karaa ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu maaragta naga badbaadiyo taasaan ku daraya
hawsha guddiga uu ka wado biyaxireennada iyo meelaha laga cabsi qabo in biyo ay kasoo fakan karaan ma jirtaa cid idinka madax bannaan kan guddi ahaan oo hawsha gacan idinka siinaysa
haa way jirtaa wacyigelinaan sameynay xaafadaha qaarkood iyaguna dadka magaaladu way arkeen in meesha daani ugu jirto dad wanaagsan oo iyaga laftoodu u howlan oo ciid haddii loo dejiyo meelaha jawaanada ku gurayo iska xira ee meelo yaryar haddii ay jiraan way jiraan dad waardiyaana way jiraan marka dadku sidii hore maaha waxbay fahmeen dantoodii way garteen waana dad wanaagsana ku jira way wada wanaagsan yihiin dadku waxqabadkana way usoo jeesteen dantiina way garteen marka waxaan leenahay dadkaasi way jiraan oo garab istaago xaafada waa isxilqaameen runtii waxaana leenahay hasii kordhiyeen gaar ahaan habeenadii inay waardiyeen ay dad waardiya u yeelaan taasna waa kula sii dardaarmilaha annagu dadkii ka dhashay magaalada ama ganacsatadii ama ayaa dadkii ka naxyaan ahayn waanu istaagnay bulshaduna way u istaageen waxqabsi inay waxqabsan karaan waxay qabsadeenna waa waxa maanta lagu degay oo ilaa 3 sano 4 sano aan laga qaxin magaalada haddii biyo weyn ay yimaadaan oo xag allah uu ilaahay subxaana wa tacaala ku sababana waxaad og tahay ilaa rabadaankiin magaalada la deganaa biyo aada u fara badan ay mareen lagamana barakicin sababtoo haddii waagii la barakici lahaa hadda rabadaan wixii ka horay 2 biloodu dadku uu bannaanka jiri lahaa marka kulaylka aad aragta oo aan suuli lahayn oo dibadda magaalada qofkii uga baxa dhibaatada aragta ah waxaan dadka kula tali lahaa in ay mar walba ay waxqabadka garab istaagaan meelaha jilicsan iyo dadka waxyeelaya oo meelaha la dhisa goynayana ay ka taxadiraan oo ay waardiyeystaan danaha loo qabtay ayse cid kale ku hadlayn taasina kula dardaarmi lahaa
codkaad maqlayseen waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaada beledweyne xaaji cismaan dhagaxow haruur waxaana uu waramayay wariyaha v o eda magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay xafladda bilowga mashruuca qodista ceelka shidaalka ee toosan kow kaas oo ka tirsan xirmada 13aad kuna yaala gobolka togdheer ee somalilan haddaba khadar maxamed cabkulle ayaa arrintani waxa uu ka wareystay wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan cabdulaahi faarax cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed
maanta waxaa magaalada hargeysa lagu qabtay kulanka bilowga mashruuca shidaal qodista ceelka toosan kow blog 13 gobolka togdheer munaasabadda magaalada hargeysa lagu qabtay wasaaradda macdanta iyo tamarta somaliland baa soo abaabushay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta cabdilaahi faarax cabdi ayaan ugu horreyn weydiiyey maxay tahay ujeedada munaasabadani wasiir haddaad nuxur ka taabatid
xafladda maanta aan qabtay wasaaradda qabatay waxa weeye in aanu shaacino oonu u sheegno dowladda golayaasheeda ciddii kale kusiiso iyo dadweynaha somaliland guda iyo dibadba in la bilaabayo ceelkii qodistii ceelkii u horreeyey ee la sigaraynayo shidaalka ku jira dhulka hoostiisa kaasoo laga bilaabayo meesha la yidhaaho xood ayaa aanu shaacinayna maanta
dadku in badan bay waxay maqlayeen somaliland shidaal baa ku jira sahan shidaal baa la samaynayaa dad badani waxay ka rajo dhigeen in arrintaas suuragal noqonaysaba maxay uga dhigan tahay arrinta somaliland
waa run dhulkeenna in badan oo ilaa iyo 1930 haddaanay kama horreyn waa lagu tuumayay waana laga shaqaynaya dhulka inuu shidaal ku jiro haddana nasiib darro ilaa maalinkaa maanta in tuunka uun mooyaane weli meel shidaal laga soo saaray oo laga helay shidaal la iibin kara ma jiro maanta jaanishkan haysanaa waxa weeye markii u horreysay in aynu sameeyno eelkii lagu hubsan lahaa shidaalka dhulka ku jira Soomaaliland ee noqon kara commercial fursada haddeenu dayacno waxa ay nagu dhici doona haddana 20 sano oo dambe 30 sano oo dambe inaanu fursadaas ugu maanta inuu hayna aan ka faa'iideysano fursada waxa ay nagu jiraana waxa weeye wadankeena waa ogtiin waa wadan faqiira xoolaha oo dhaqan jirnay abaara yimid maanta xoolaha magaalooyinka inta booyda lagu qaado lagu dhaamiyo lagu waraabiyo nolosha inteen wadi karna waxa kaliya nolosheena bedeli kara nolol tan ka wanaagsan la gaarsiin karaa dhaqaale aynu ka heli karnaa waynu ku shidaal hela shidaalkaasi wanaagsan uga faa'iideysana si wanaagsan oo dowladnimo uga faa'iideysana isla kaashana oo waxa inoo amar qaati waxa ku dhacay carabta carabta 30 sanood ka hor ama 40 sanood ka hor way inaga liiteen way inaga dhaqaale yaraayeen inaga xoolaha baynu lahayn maantana halkan baryan waa ogtiin sababtuna waxa weeye khayraadka Ilaahay siiyey oo ay si wanaagsan ula soo baxeen oo ay ka faa'iideysteen ayaa noloshoodii bedelay taasoo kale waxa Ilaahay kala jeynaya inaynu ceelka toosan ka helo shidaal aynu nolosheena wax kaga qabanno oo aynu horumar baaxad leh muddo kooban ku samayno muddo taasi ka sii dheer waxa weeye tiknoolojiga adduunku isbedelaya imika waxa loo socdaa hawada in laga dhaliyo dab baabuurtii lagu kaxeeyo baytari waa laga sii guurayaa matoolkii inaynu ka faa'iideysano aynu la soo baxno khayraadka oo khayraadka aynu ku maalgelino qoraxda ugu wanaagsan baynu haysanaa qorax badanna waxaanu haysanaa iyo taaduunka ugu badan dabayl baynu leenahay geoselk baynu leenahay kuwaana aynu maal gashanno wadankeenu tamar inagu filan u helo jaaliska maanta ayaa taana inoo sahlaya aan ku fara adeegno aan ka wada shaqayno nabadan aan ka shaqayno aadna waa idin salaamaya
ugu dambeyn wasiir cabdillaahi sidee la isaga kaashanaya ganeel Taiwan Somaliland hadda isu tagtaada soo koobay
in orto markii hore waxa ku jiray meesha ganeel muddo markii joogtay waxa la gashay heshiis CBC oo Taiwan waa Taiwan waxa ka yibsatay 1994 taasoo sahashay iskaashigaasi in lagu dhiirado eelka qudidiis marka maanta labada shirkadood baa wada galaya inankoo dhulkii baynu leenahay oo meeshii wax ku jiray baynu leenahay iyaguna technology iyo maalkii bay la yimaadeen iskaashigaasi wuxuu ka imanayaa in labada dhinacba ay ka helaan khayraad inaynu maalkooda iyo khibradooda ka faa'iideysano waxa dhulkeena ku jirana ay noo soo saaraan iyaguna macaash ka helaan in kulaylo horumar dhaqaale ka helo
aad iyo aad baad mahadsantahay kaas waxa uu wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Cabdi dhinaca kale waxa jiray dadka deegaanku inay ka cabanayeen la tashilaan iyo munaasabadan la qabanayay inaan door ku lahayn hadaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa weydiiyay tabashooyinkii dadka deegaanka bal haddii markii hore eegtid wasiirka arrimaha gudaha taariintii way ku qosaysaa marka bal haddii aad u sharaxdid dadka
maanta oo 7 bisha May ah waxa ay dahfurkii iclaamintii dawladda Soomaaliland shicibka Soomaaliland lagu dahfurayay in ay dawladda Soomaaliland si rasmi ah loo qoday ceelka la yiraahdo Toston 1 oo gobolka Togdheer barigiisa ka tirsan in wasaaradda tamarta ay iclaamiso iyo shirkadda Ganel Energy iyo xukuumadda guud ahaantii in la iclaaminayo in ceelka la qodayo
wasiir waxa jiray inay dad ka cabanayeen hawshan kulanana socdeen
horta arrintan dawladda Soomaaliland muddo dheer bay ka soo shaqeynaysay xilliyo fara badan bay soo bartay cabasho badani kama jirto qaranka Soomaaliland wuxuu ka mid yahay in maxaan ku dhahday horumar uu yeesho fariinta iyo message-ka shicibka reer Soomaaliland oo gaarsiinayo ee loo dirayo aniguna aan maanta halkan ka diraya waxa weeye waxa maxaan ku dhahday aynu doonaynaa nabadgelyaday na inaynu adkayno bini'aadmigu waxa kaliya oo uu ku homar hormaraa waxa weeye waa khayraadka waddankiisa inuu isticmaalo sidaa laashiligeed maanta waa inaynu midowno nabadgelyada la ilaaliyo horumarka loo diyaar garoobo dowladduna way ka shaqaynaysaa arrinta nabadgelyada dadka shicibkiina gacan bay ka geysanayaan maanta haddii aad shibka joogtay si aad u weyn oo u ballaaran ayaa looga hadlay salaadiintii deegaanku way ka hadashay xildhibaanadii way ka hadleen marka waxaan doonaynaa in waxa adduunyadu u kala hormartay waxa weeye siday khayraadkeeda ula soo kala baxday sidaa la ajligeed Soomaaliland waa dal waaya araga maanta khayraadkeeda way la soo baxaysaa nabadgelyadeedana way ilaalinaysaa shicibkeeduna waa shicibkan nabadgelyadooda ilaalinaya waxaan ugu bogaadinayaa oo ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan inay horumarkoodana ilaaliyaan
marka een hadda xafladan Hargeysa lagu qabtay waa daafurkii ama bilowgii een mashruuca shidaal qodis dabaalida ceelka toosana gobolka Togdheer marka een Soomaahi deegaankii la tago oo een deegaankii munaasabad lagu qabto dadkii deegaanka iyo een idinka wasiiradii iyo een Soomaahina inaad kulantaan oo la arko wixii oo een laga wada socdo wasiir
hawshan maanta waa la isla waafaqsan yahay in ummadu nabadgelyo gaadho arinteedana inay maxaan ku dhahday ka shaqeeyaan xafladda tan ku xigta iyo maxaan ku dhahday iclaaminta tan ku xigtaana waxa weeye waa tii heerka deegaanka deegaanka laftiisa la tagayaa tanteedii baa laga qabanayaa gobolka Togdheer baa la tagayaa goobtaa la tagayaa wax la dhaafayaa ma jirto hawshana waa loo diyaar garoobayaa waana la isla waafaqsan yahay waana dhanta
kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka kalluumeysiga iyo xeebta waa raali ahaada wariyaha v o a da Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Hargeysa haatanna waxaanu aadeynaa dhinacaasi Laascaanood magaalada Kalabeyr waxa ay sababeen dagaalada magaalada Laascaanood waxa ay sababeen barakac waxaana dad badan ay ku qaxeen dhinaca deegaanka Kalabeyr oo ilaa 30 kilometir u jirta magaalada Laascaanood halkaasina waxaa tagay wariyaha v o a da Cabdikariim Ulul oo booqday xarun caafimaad waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka adeegyada loo fidiyey iyo mas-uuliyiinta caafimaadka warbixintan ayuuna ka soo diray
halkani waa cusbitaalka degmada Kalabeyr ee xarunta gobolka Sool Laascaanood ayay dhanka koonfureed ka xigtaa 30 kilometir waa meesha ugu dhow ee u carareen dadkii ugu tirada badnaa ee degmada Laascaanood deegaanada u kala qaxay adeegyo caafimaad oo kala duwan ayaa halkani loogu fidiyey hooyada iyo dhallaanka dadka iyagu ku soo dhaawacmay dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood dhibaatooyinkuna ay ka soo gaareen Hinda Axmed Cateeyo waxay ka mid tahay dadka soo carareen waxay sheegtay in halkani adeeg ka hesho iyada iyo caruurteedu
waxa weeye dadkii aanu nimid si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay noo gacan qabteen dhaqtarkana daawooyinka waa nala siiyaa caruurta si fiican baa nalagu dhaqtariyaa anagu si fiican baan maxaan sheegayay dee uga helna kalmo weyn aya nooga qaad markuu way ku umulaan maxaan sheegay waa loo shaqeeyaa tii wixii qallinana waa lagu qaraa wixii maxaan sheegay caadi umulaa caadi bay ugu umulaan si fiican baana dadka maxaan sheegay loogu dadaalayo loogu shaqeeyay dee waxa weeye saasay xaaladayadu tahay aad iyo aad baan ugu fiicana maasha Allah madana adeeg caafimaad bay keenan wax kasta waa loogu qabtaa maxaan sheegaa tabaruca
sidoo kale dadkan halkan kula kulanay waxaa ka mid ah cibaado geela ducaalee
maasha Allah loogu ayaa aad iyo aad ba gabdhuhu ugu umulaan waana lagu qalaa aad iyo aad bay adeegooda u helaan waxoodoo dhan iyo howlahoodoo dhan waa loo diyaariyaa nimcadii nimca ugu fiicnay bay ku jiraan aad iyo aad baa lagu yahay dadkuna wixii u badan yahay dadkii soo qaxay dadka dhalmada laga dhaliyaa waa dadkii soo qaxay meel kasta way uga yimaadaan tuulooyinkii kale ay ku qaxeen bay uga yimaadaan marka maasha Allah baa loo go'ayaa si fiican bay adoogooda u helaan oo dadkoo dhan waa loo shaqeeyaa muxuu ahaayey ama gaari ha lagu keeno ama dadka magaalada ha joogeen
Faysa Cabdi Jaamac oo ka howlgasha cisbitaalka ayaa sheegtay adeegyada kala duwan ee haweenka loo fidiyey inay kaalin ka qaadatay in xilliga colaadani ka taagan tahay gobolka Sool la badbaadiyo dumar badan
sida hooyadii xaamilada ahayd hooyadii nuujinaysay iyo ilmaheedii yaraa bukaan jiifyada iyo bukaan socodka iyo iyagu waa farbadan yihiin laakiin dadka ugu badan ee ugu nugul waa fanaaribal gruubkii waxa aanu maalintii qaabilnaa ugu yaraan 60 hooyo 60 hooyo oo loo shaqeynayo iyadoo caafimaadkeedii la jeegareynayo iyadoo dhalifirigii loo sameynayo waxa kale oo la sameynayaa cesarean section ki qalliinadii marka cisbitaalka Kalabeyr waxa uu bixinayaa adeeg aad iyo aad u muhiim ah waxa kale oo aanu qaabilnay oo noo yimi hooyooyin wax ku soo noqday dagaaladii ka dhacay Laascaanood hooyooyinkaas oo ah kuwa uur leh oo maxaa sheegay dagaaladii ku soo dhaawacmay kuwa xaamila ah oo iyagu dagaaladii ku soo dhaawacmay kuwa dhalinyaro ah hooyooyina oo iyaguna ku soo dhaawacmay oo maxaa sheegay noo jifay cisbitaalka alxamdulillaah waa dadkaasina waa ay ka soo kabteen waxa cisbitaalka uu u shaqeynayaa 24 hours oo adeegyada uu bixinayaa markii dadkii ka soo barakaceen adeegyadii Laascaanood lagu qabanayay
Dr. Cabdisalaam sancad oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha ayaa v o a da u sharaaxay adeegyada kala duwan ee cisbitaalkan uu qabto
Cabdikariinow walaal kusoo dhawow horta degmada Kalabeyr si guud kusoo dhawow cisbitaalka degmada Kalabeyr Kalabeyr General Hospital haddaan warbixin guud kaasiiyo cisbitaalka degmada Kalabeyr runtii Kalabayd intii arintan emergency-ga ay ka dhacday laa saacanood ay xaaladeedu taagnayd isbitaalku wuxuu shaqeynayay si aad u baahad weyn waxaana soo gaaray dhaawacyo kala duwan iyo dadkii soo qaxay labadaba ku soo barakacay magaalada Kalabayd dadad u tiro badan baa yimid oo 40,000 ilaa 50,000 u dhaxeeya baa ku soo qaxay magaalada Kalabayd iyo agagaarkeeda dadka intaas tiradoodu la eegtahayna waxaa lagu adeegaa isbitaalka degmada Kalabayd halkaasayna adeegyadooda kala duwan lagu fuliya oo ay ka helaan runtii isbitaalka qaybaha hadda shaqeynaya ee aadka muhiimka waxaa kamid ah qaybtii bukaan socodku way shaqeynaysaa sidoo kale waxaa shaqeynaysaa qaybtii hooyada uur leyda iyo dhalmadiiba iyo qaybtii qalimada hooyada uur kaleba adeegyada hooyada dhan waa lagu fuliyaa sidoo kale dawadii bay ka helaan iyo shaybaarkii oo iyaguna halkaas lagu fulay qaybtii emergency-ga iyadana waa shaqeynaysaa dadka xaaladaha kala duwan ay la soo dirsaan emergency-gaana iyadana halkaas waa lagu adeegayo dadka inta la eegtiradoodu waa ku qaabilnaa toosa u wada dhakhtarkii qalimada guud baa isaguna shaqeynaya sidoo kale isbitaalku wuxuu qaabilay oo iyadana noo jiifo oo joogo oo lagu dabiibaa oo dawadooda iyo dhaytaankooda ku qaata dadkii ku waxyeeloobay magaalada Laascaanood dagaaladii ka socday haddana socda wuxuuna u furan yahay in lagu adeego dadka ku soo barakacay iyo dadka hore deganaa iyo dadkaas ku waxyeeloobay dagaaladaba qaybahaas oo dhanba waa lagu shaqeeyaa
Kirinorol VOA magaalada Laascaanood.
Kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Waxa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dalkan Mareykanka waxaa ku nool 10,000 oo Soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo, magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale. Qaar kale oo badan ayaa ku nool xiriyo qaxooti oo ku yaala qaaradda Afrika iyo dalal kale oo caalamka ah, ugu dambeynna doonaya in ay soo tiigsadaan dalkan Mareykanka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga Mareykanka? Soomaalida magangelyadoonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalka? Maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla Soomaalida dib u dejinta ka hesha Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsanta walaal, waan ku dhawahay, waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo.
Waa tahay bal marka hore sawir guud naga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan Mareykanka.
Nidaamka soo galootiga dalkan Mareykanka dabcan dadka siyaala kala duwan Mareyk ku yimaadaan wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan marka la fiiriyo. Qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigrant visa loo yaqaano, dadka ku yimaada nidaamka socdaalka. Qaar kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho. Siyaabo kala duwan marka Mareykanka lagu yimaada wayna kala duwan yihiin. Marka dad arday yimaada, dad shaqaale ay yimaado oo shaqaalaha lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato, kuwa waxaa jira iyagu maarag deganaansho usoo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela, kuwa waxaa jira qaxooti oo laga soo qaado dibadda jir loo sameeyo, kuwa waxaa jira xataa iska soo dhiibo oo magangeli doon iyo nidaam noocaas ku yimaada. Marka waa ballaaran yahay runtii, laakiin siyaabaha ay ka mid ah sida siyaabaha lagu yimaado kuwa kale dheeraad inay jiraan waa badan tahay.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsan tahay. Marka Soomaalidu ugu horeysay Mareykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen, goorma ayaa taasi ahayd?
Runtii Soomaalidu ugu horeysay Mareykanka imaanaysay ilaa iyo 1900-maadkii waa la imaanayay, laakiin waqti walba sida lagu imaanaya kala duwanayd. Waqtiga hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dawlad soo dirtay ama maaragtay si ay u korsadaan aqoon, dadkii dib ugu celiyaan ayay ku imaan jireen, jaamacaday inta badan u imaan jireen. Laakiin markii oo dalka uu dumay kun sagaal boqol iyo adiga 800 waxa bilowday dadka magangelin doonka Soomaalida maadaama oo dadka Soomaaliyeed wafaga ay nolosha ciidii gashay oo dadkii ay dawladdi maar la noolaan kari waayeen waxa bilaabay xataa kuwii sii joogay ardayda qaar kood inay isdiibaan kadibna markii dawladdi burburtay 90kii iyo 2000kii ka dambeeyay waxa bilaawday in magangelin doon iyo qoysaska ku yimaadaan inta waxa dhax socotay ilaa haddana socota runtii laakiin ilaa inta waxa dhax socotay in dadkii yimid laftooda ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan qaar waxa jira dhalinyaradii dib u noqonaya soo guursanaya oo keensanaya marka xaafad iyo family qaar waxa jira marka waalidkood iyo walaalahood u dacwoonayay marka qaar hadda waxa hadda ugu badan oo bariyaha dambe aad u socda dadka ka soo galaya xataa koonfureed ee dalka Mareykanka ee magangelin doonka marka sidaas ay taariikhda soo galootiga Mareykanka ee Soomaalida Mareykanka
waya marka qaxootiga hadii aan fiirino waxa ilaa hadda maaragtay xariiqaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga Afrika Kenya Djibouti ama Ethiopia wali ku nool oo rajana ka qaba inay Mareykanka yimaadaan ku sugan Soomaali aad u tir badan qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan ku soo gaaraan hadii aad noo sharaxdo
kuwaasi waxa ku jira xariiq qaxooti waxa gacanta ku haysa hay'adda qaramada midoobay magacyada loo soo gaabiyo UNHCR hay'addaasi dadkaasi halka ay ku haysta waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horumaray oo ay ka codsato in dadkaas dib u dejin loo sameeyo dabcan adduunka dhan way ka codsataa laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xariiqa qaxootiga ku jira oo dib u dejin fursad loo siiyo waxaan ognahay adduunka qaxootigu aad u farabadan yahay meelo badan ka jiro laakiin wax yar dad yar bay wax u helaan in maaragtay fursada in la siiyo dad badan waxa la mariyaa process farabadan iyo maaragtay nidaam la soo mariyaa haddana dad yar baa hela nasiibkooda in ay dib u dejintaas helaan waan ognahay oo runtii malaayiin baa daafaa caalamka qaxootigu ah oo xariiq qaxootigu ku jirta laakiin dad yar baa yimaada oo sanad macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyagoo ku xadiday maaragtay siyaasadahooda iyo maaragtay planning ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii wadan waliba in qaataa marka dalka Mareykanka kale xukuumad waliba waxay qorsheysaa in ay dad soo qaado tiradii ay cayintaa oo maanta ay sheegtaa kadibna waxaa loo diraa oo arinta loo xilsaaraa hay'ado non-profit ama maanta hay'adaha aan dhaqaalaha lagu talagalin oo yaa ka howlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dib u dejin iyo waxna loo bilaabo kala soo wareegaan UNHCR halkaana dib u dejin lagu sameeyo waxaan ognahay arrintaas inay caqabad soo food saartay ugu yaraan 6 sano ee la soo dhaafay ee xukuumadii xukuumadda ka horeysay ee madaxweyne Donald Trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyo dhamaan qaxootiga imaanaya wadamo fara badan oo Soomaaliya ka mid tahay marka kiiba saameysay haddana xanuunkii caadkii 19-19 ayaa dib u dhac ku sii riday ilaa hadda maaragtay wax muddo in xukuumaddani ay la tacaalayso si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyay ee diyaarka ahaa lagu keeno sanadkii aan soo dhaafnay xukuumaddan madaxweyne Joe Biden waxay iclaamisay in ay rabto inay keento 125,000 oo qof inay keento oo macnaha qaxootiga dib u dejin loo sameynayo sanadkii markuu dhamaadayna waxay soo diiwaangelisay inay keento 20,000 meelahaas inay keentay taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dib u dejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaale tababaran oo diyaar u hawsha qaban karay hadda aynan diyaar ahayn marka way jireen maaragtay caqabadahaas runtii laakiin waxaad moodaa in ay weli ku dhiiran tahay xukuumaddani in ay kor u qaaday nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dib u dejin ku dalka Mareykanka
haddii aan u leexanno dhinaca xadka koonfureed ee Mareykanka Mexico iyo Mareykanka qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne Biden xafiiska yimid aad moodday inay aad u soo bateen Soomaalida ayaana ka mid ah marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halis ah u soo maro uu xadka yimaado maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah ugu dambeyntiina halkay ku dambeeyaan
niyo horta dhibka ugu badan ee dadka soo maraan waa inta aysan gacanta u soo gelin dawladda Mareykanka waxa macnaha qayb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn ku soo dhaxmaraan iyagoo ka leexanaya wadooyinkii saxda ee nidaamkii la mari lahaa oo maadaama sharci wadan ay ku soo maraan jidka marka meelo waxay soo maraan luqluuqa meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan meelo aan wadooyinkoodu saxnayn ay soo maraan meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo inay burcad iska yihiin baa ay lacag ka qaato oo ay jidkaasi soo maran adag. Haddana waxaa halista kamid ah xadka markay kasoo gudbiyaan dalka Mareykanka, xadka aad buu adkeeyey, waxaa lagu xiray derbiya dhaadheer oo runtii maaragtay laga soo boodo. Marka waxaa jira dadka qaarkood markay kasoo boodo inay ku jabaan oo maaragtay dhaawac kasoo gaaro. Marka laakiin mar haday gacanta dowladda Mareykanka soo galaan, inta badan tacad iyo dhibaato ma sheegtaan. Dowladda Mareykanka waxaa isku dadaa dadka soo galay gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibni aadanimo leh. Laakiin maadaama waddanka lagu soo galay sharci darro iskama kaasi deynayaan, marka hore waa lagu qabanayaa, waxaa lagu geynayaa xarun lagugu diiwaangeliyo. Kadib baa markaa go'aan laga gaarayaa in lagu sii deynayo, in lagu haynayo, iyo meesha lagu gudbinayo. Marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan, aad bay hadda usoo baxaan beryahan dambe. Waxaad moodaa in si fudud lagu soo deynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban lasoo siiyey, qofkii oo aan haysanin kaad iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqeysan karo, qofkii oo maaragtay waxaad arkaysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya. Marka inta badan bulshada Soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dadku qaraabi iyo ahal bay wada yihiin. Marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isku dayaa in la caawiyo. Hase ahaatee weli way jiraan maaragtay dayacaad ka jirta dhinacaasi dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka Mareykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaaba inuu shaqeysan jiray oo noloshiisa uu isku filnaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin, shaqeysan karin meeshaana, dadku ma shaqeysan karaan haddii aan runtii sharci haysanin, oo sharci la-aan in la shaqeeyo way adag tahay, aad baa sharciga looga baqaa. Marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka Mareykanka ee cusub.
Kariiqan Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystahan ayaa doonaya inuu su'aalahan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Aadan oo jooga Minnesota. Waan salaamayaa abukaate Amiin Haaruun iyo bahda V O daba. Su'aashayda waxay tahay, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo inta fiisa kusoo galaan gudaha asylumka dalbaday muddana laga aamuso oo aan loo sii joognay 2 sano ilaa 3 sano. Abukaate, waxaan su'aalayaa maxaa sababa in muddo intaas laga dadka laga aamusnaado oo isa immigration qolaha immigrationka usoo jawaabin? Su'aashayda labaad oo aan rabo inaan weydiiyo Amiin Haaruun waxay tahay, abukaataha dadka fiisooyin kusoo gala ee gudaha ka dalbada asylumka iyo dadka xuduudda kasoo gala ee sida sharci darrada kusoo galo marka asylum wada dalbadaan, farqi u dhexeeya muxuu yahay xagga immigrationka?
Axmedow, waa mahadsan tahay, waa su'aalo fiican oo runtii muhiima. Su'aasha koowaad oo ah, dadka markii ay kusoo galaan si sharci ah waddankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay waddanka gudihiisa ka dalbadaan asylum, maxaa muddo looga aamusaa? Dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay-adaha immigrationku way iska xadidan tahay, inkastoo waddan weyn yahay waddankani. Haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo galaya, waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceska la hayaay. Marka saa daraaddeed waxay dowladdu ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo, hawlihiina ay u kala yeelaan iyagu priority iyo si la hormarin lahaa. Marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibi ho kala qabin oo xabsi ku jirin oo xorriyadii laga qaadin, in wixiisa maaragtay gadaal iska marsado oo cabaar la iska sugo, taas ayaa keenaysa. Waxaan ognahay oo dabcan saameyn kule xukuumadihii dalka soo maray, saan hore ugu dhacday xukuumadda Donald Trump oo madaxweynihii hore, xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka Mareykanka. Marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka Mareykanku kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka moral jabeen ka tageen ayaa dib in dib loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro waqtibay qaadanaysaa. Marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiis maxkamad hor oolin in la dedejiyo uma arka muhiim. Hay-adaha immigrationka waxay leeyihiin mar haduu qof banaanka jabo waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqeysto oo shaqo ha iska shaqeysto qofkani. Waxaa arkaysaa qof adigu waxaa bashita 2 sano iyo 8 sano 6 sano 7 sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqeysanaya. Iyagu waxay kuleeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maaragtay social security leedahay ood ID leedahay ood meel degi kartid gaari qaadan kartid aad shaqeysan kartid, anagu markaan kusoo gaarnayaan go'aan arrintaade magaalada galo iska shaqeyso. Runtii haddii si loo fiiriyana arrintaasi ma wada xuma, waayo tani waxay fursad kuu siinaysaa qofku inuu shaqeysto. Haddii marka go'aanka lagaa gaaro marka ay noqoto go'aanka sharci laguma siinayo, ugu yaran adoo cabaar shaqeysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegeysaa, haddii maaragtay sharci lagu siiyana wax dhibi malaho, way kasii fiican tahay. Marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan. Arrinta kale su'aasha ku xigta oo ahay dadka kusoo gala sharciga ee gudaha ka dalba dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin, asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum ilaado defensive asylum waa dadka derbiga ka soo gala ama xuduudda koonfurta ka soo gala ama xuduudaha dalka ka soo gala meel walba ahaatee qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo galashada dalka ku soo galay waxaa la yiraahdaa affirmative asylum marka saasay kala duwan yihiin meesha wax laga dalbanayaa kala duwan qofkii affirmative asylum ku soo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yiraahdo USCIS ama United States Citizenship and Immigration Services qofkii laakiin xuduudda koonfurta ka soo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysa maxkamadda immigrationka dalka Mareykanka marka sidaa ayay kala duwan yihiin qofna waxaa go'aan ka gaaray agency la yiraahdo USCIS qofna waxaa go'aan ka gaaray maxkamadda immigrationka waa maasanta
adiga mudan dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
waxa horeen waa maasanta ay gariiqaan Amin Harun magacaygu waa Cabdi Faarax Cali ku nool xiraaq qaxooti Gudadaab waxa su'aashiga dhex ku xisaaro inaan weydiiyo gariiqaanka waa dad badan waxa jira ku nool xiraaq qaxootiga oo like muddo intaas oo sano ka hor process lama sii maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad dhaaf waayo oo caafimaadtaas san lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah waa maasantahay gariiqan
Cabdi Faarax waa maasantahay su'aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba runtii arrintan dad badan baa haysataa waanagnahay laakiin dalka Mareykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka Mareykanka inay dib u dejin dadka u sameeyaan marka dad fara badan waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamka ku marinayaan marka qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka Mareykanka ay leeyihiin sida USCIS ayaa loo soo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalka Mareykanka u leeyahay kuwaas inta badan wax la daaha kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen mar walba waxay ku leeyihiin arrin sensitive oo aanan rabinan shaacina waxaan qofka u daahnay laakiin qofka waxaan marsiinayaa background caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-adaha dib u dejinta waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo dee waa qofka shaqa laga rabaa inuu meel tago oo caafimaad kala soo maro iyo hawlba ka gelisa laakiin halala shaqeeya hay-adaha dib u dejinta qofkii daan soo helay in maaragtay loogu yeero caafimaadna ha maro waxaa laga yaabaa haddii ay hay-adihii arrintan baaritaan ku hayay ay faraha ka soo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo in caafimaadku ka dhacsan yahay dowladda dib dhacda kale ku keenaysa marka caafimaadkana ha la maro hana la iska sugo laakiin dowladda Mareykanka ayaa runta arrintaas ka mas-uula aadna uma shaacisa sababta keentay in dadka lagala aamuso cabaar waa baaritaan ay ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay gariiqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee Mareykanka fursadaha iyo caqabadaha Soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha Mareykanka gariiqan Amin Harun dhawaan dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah barnaamijka Mareykanka marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi halkee ayuu saxda maraya
waa maasantahay walaal barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray Welcome Corps waa barnaamij tijaabada oo lagu tijaabinayo dadka dib u dejinta u baahan loo sameeyo xariiqaha qaxootiga jooga ama qaxootiga ku ah wadamada aynu wadankoodi ahayn waxaan ognahay in arrintii qaxootiga runtii hakatay 6 sano la soo dhaafay hakad weyn galay xukuumadu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldareystay nambarkii ay tii waan keenay inay keento oo aad nambar ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayday inay ka faa'iideysato barnaamijkan cusub taasoo laga faa'iideysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dib u dejinta dadka dib u dejinta loo sameynayo maadaama oo qofka markii dib u dejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha meelaha uu degayo in dad meelahiis degan ay garab u noqdaan ay isbartaan qofkiina ay ku soo dhaweeyaan Mareykanka marka barnaamijkaasi sax ayaa lagu galahaa wuxuu ku bilowday si markii hore yaray kadis oo dhacdadii ka dhacday dalka Afghanistan dalkaasi markii Mareykanka soo baxay dad fara badan oo la shaqeeyay dalka Mareykanka ama u arkay inay ku noolaan karaan dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama degdeg ah looga soo saaro maadaama oo aysan hay-ada u diyaarsan jirin ayaa xukuumadu go'aansatay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka qayb qaataan sidoo kale arrintii ka dhacday Ukraine ee Ruushku maaragtay soo weeraray taas oo kala waxay keentay fatahaad dad laga soo qaaday dalka Ukraine markii labadiiba runtii si fiican loo guuleystay barnaamijka dadka Mareykanka ka qayb qaateen si maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qayb qaateen tii markay arkeen ay xukuumadu go'aansatay inay bal arinta maqxootiga ku fiiriso si tijaabo ah sarka qaybtii hore waxa lagu fiirinayaa 5,000 oo qof oo horay waxa loo soo marsiyay kaliya dib u dejin loo sameeyo sugaya marka qofkii hadda isdiiwaan geliya dadkaas ayaa maarka lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qayb qaato dib u dejinta marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeyay xukuumad waxa sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaas sidoo noqday sanadka qaybta dambana in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka green card haysta ama deganaansha rasmi ah in loo siin doono fursad iyagu ay maaragtay ugu dacwoodaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah wadan kale oo wadanka u dhashan ahayn kuwaasna maaragtay lagala shaqeyn doono dowladdu kala shaqeyn doonto in ay process soo mariso kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dib u dejintooda ay ka qayb qaataan 9 bari oo horay marka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaabo cusub weliba maaragtay wuxuu marayaa qaybtiisa hore qaybta labaad waa sugeynaa sanadka qaybta dambe ayuu bilaaban doonaa
waa gartay waxa iyana qayb ka ah barnaamijyada ay dowladda Mareykanka dadka ku keento baqtiyaha nasiibka ama lottery marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho si mara oo aanan iman Mareykanka marka bal taasna noo faafay
iyo taasna way jirtaa runtii dad badan oo maaragtay waxa arkaysaa interview soo maray waxa uu soo guuleystay hadana aan fursad loo siin Mareykanka inay maadaama visa loo saaro passportkoodi taasina runtii waxay ku soo biishabanaysaa ama aadmaha socdaalka ee dalka Mareykanka waxay runtii wax badan ka go'aan sarkaalka kiisa gacanta ku haya oo maaragtay arinta loo igmaday ay wadanku u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go'aanka gaaro marka mararka qaarkood arrimaha ay ku sheegayna baa jiro oo baaritaan iyo waxay ku soo ogaadeen ama tuun uu jiro mararka qaarkoodna maaragtay qof waa loo sheegayaa sababta loogu diiday oo kale marka dad badan waxa jira aan loo sheegin marka dadka aan loo sheegin iyagu sababay kuna ogiin baa jirta laakiin ma shaacinayaan sababta qofkan loogu diiday kaliya waxa ku gaabsanayaan Mareykanka inay yimaadaan xuquuq ma aha waa maaragtay rabitaanka Mareykanka hadduu Mareykanka u arko dadka loo xil saaray arrintan u arkaan in ay dan ugu jirto Mareykanka inaad imaado dalka Mareykanka waa lagu siinayaa haddii kale waa ay u arkin inay ku siiyaan iyaga u leh xaq inay go'aan ka gaaraan marka intaas ay ku gaabsanayaan marka way jirtaa taas lafteedu dad badan runtii way helaan fursadaha haddana ma helaan laakiin sidiisaba waa dee waa barnaamij maaragtay lottery ama maaragtay lottery loo yaqaano ma baqtiya nasiib malaayiin qof baa xarameysa wax yar baa marka horeba interviewga jaanska u hela kadibna haddana wax yar baa sii hela inay helaan fursadaas wadanka yimaadaan laakiin waa arrin maaragtay marwalba aan maqalno in aan dadku wada helin hataa kuwii fursada helay aysan Mareykanka soo wargelin
waay ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka Soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado dib u dejinta hela gudaha Mareykanka adiga oo soo koobay
runtii dad qofka Mareykanka hadii uu ka helo inuu fursad uu ku soo dego hadii ay noqoto qaxooti dib u dejin lagu sameeyo iyo hadii ay noqoto maaragtay inuu qoyskiisa uu ka soo horreeyo la soo midoobo kale waa wadan degan oo xasiloon oo wadan runtii fursado waxbarasho kuwo dhaqaalaba intaba laga helo marka qofka hadduu fursad sifa sharci ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkila ama leh laakiin dhalinyaradu ha ka digtoonadaan maaragtay wadooyinka adag ay soo marayaan kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan haddana mar wax ka soo horreeya runtii aan la ogeyn halis badan ay ku beegsanayaan marka arrimahan baa u baahan in la miisaamo laakiin qofkii si sharci ku imaan karay waa wax fiican oo soo kordhay qofkaasi naftiisu anfacayaa qoysiisana uu anfacayaa dabcan dalkana waxba ugu filnaanaya hadii qofkoodu wax noqdo wax badan buu tarayaa oo uu helo fursad uu ama ku shaqeysto ama wax ku barto laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax iridii u furnayn oo kale inuu meelaha halisa soo maro waan ka digeynaa waxaana kula talinaa dhalinyarada inay aad uga fiirsadaan fursadu waa meeshaad ka hesho maaha dalka aad tagto keliya hadduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu midka adag ku soo mari karo waxaan dhihi lahaa ku shaqeyso oo maaragtay nabadna ugu joogo meesha uu kasoo tagayo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay Noor Xasan Noor Bukhari ayaa ahna la socodsiinay barnaamijka wicitaan ka dhageysta halka aad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii daacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa hees dabacsan ayaan mar dhowna dhagihiina ku sii deyn doonaa saate mid ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyna. Haddana xusuusiye waxa uu ahaa wafuud ka kala socota labada dhinac isku haya dalka Suudaan ayaa waxay gaareen dalka Saudi Arabia halkaas oo ay wada hadallo ku yeelan doonaan wada hadallada ka dhacaya magaalada Jeddah ee u dhaxeeya militariga qaranka ee Suudaan iyo kooxda ay iska soo horjeedaan ayaa la filayaa in diirada lagu saaro furitaanka wadooyinka bini'aadminimo ee magaalooyinka Khartoum iyo Omdurman oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag ilaa hadda. Labada dhinac oo kala ah militariga Suudaan oo uu hoggaaminayo General Abdul Fattah al-Burhan iyo ciidamada taageerada degdeg ah ee uu hoggaaminayo General Maxamed Hamdan Daglo ma aanay kulmin tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalka Suudaan bishii Abriil 15-keedii. Dagaalkan ayaa waxa ku dhintay 400,000 waxa uuna qasbay 400,000 oo kale in ay ka qaxaan dalka Suudaanna ay qarka u istaagto in ay noqoto dal burburay. Heshiisii xabad joojina oo jilicsan ayaa ku guuldareystay in ay joojiyaan xabadda ka dhacaysa dalka Suudaan. Haatanna heesta Xayaad iyo codka Xasan Aadan samatarna la dhageysta.
Ciise Faarax ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xan
san aadan samatar codkiisa halastiga ay heesta xayaad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimada ee laanta af Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. dhana afarsamada waxa uu ahaa maxamed abdi xasan sandheer intan markaa kulmayno waxa dhamaantii dadan leenahay nabadgelyo